Ja, det er underlig å se Guds ord, hvordan ting har gått til. At vi alle sammen i den stilling her vi sitter i kveld, at vi på vei mot død og undergang, det vet vi jo. Ingen av oss kommer utenom det. Og det skjedde ved at mennesket åt, det åt seg til død. Det brøt altså Guds bud, var ulydig mot Guds bud, og det åt seg til død. Så kommer da Jesus og har altså det budskap til oss, at den som eter det brød som kommet ned fra himmelen, han skal leve ved det. Så eter vi oss til liv også, altså. Åndelig talt dette her da. Og det brød som kommet ned fra himmelen, for å gi verden liv, det jo Jesus selv, ikke sant? Dersom dere ikke drikker menneskesønns blod og eter hans kjøtt, så har dere ikke liv i dere, sier han jo. Og så taler han om seg selv som en mat Gud har gitt oss å ete til liv. Altså, det ene kom ved at vi brøt det som Gud sa, og det andre kom ved at vi lydige mot det, tar imot Jesus altså, tar imot ord om ham. Så er det altså sånn det går til. Det er ikke det at jeg strever også med dette her og skulle være en kristen, vet du, og stadig kan de tankene komme inn igjen, at jeg må liksom være noe mer enn det jeg om jeg skal være en kristen. Men så blir vekt opp igjen altså ved Guds nådes ord at nei, det ved Jesus Kristus. Altså, jeg har min frelse i ham. Det vil altså si at jeg har min sak i orden i en annen person. Det han som min orden med Gud, for å si det sånn. Det han jeg har samfunn med en levende Gud. Dette har Gud gitt oss. Han har gitt oss sin sønn. For så har Gud elsket verden, som vi hørte, altså slik på denne måte har Gud elsket verden, at han gav sin sønn denne borne. For at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. Ikke gå fortapt, men ha evig liv. Det godt å vite at det hele beror på hva Gud har gjort. Ja, Herre Jesus, vi takker deg også i kveld for ditt ord. Takk for denne nåde som vi forstår i. Herre, du har gitt etter alt som heter menneske på denne jord, og vi ber om at ikke må gå noen oss forbi. For ditt navns skyld ber vi om det. Vi ber om din hellige ånd i kveld også, at du kan levendegjøre ditt ord for oss, så vi ser det og vender oss til deg. Amen. På møte i går så leste vi fra Apostelgjerningene 19. Nå skal vi bare gå et kapittel fram, Apostelgjerningene 20. Men da en helt annen tekst, selvsagt. Og jeg leser derifra, det altså Paulus som tar avsked med menigheten. Han skal reise videre, ta avsked med menigheten i Efesus. Og vi leser det han sier der fra vers 24, vers 24 i Apostelgjerningene 20. Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp, og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus. Skal du høre hva tjeneste det var? Å vitne om Guds nådes evangelium. Og se, nå vet jeg at dere aldri mer skal se mitt ansikt, alle dere som jeg gikk omkring iblant og forkynte rike. Derfor vitner jeg for dere på denne dag at jeg ren for alles blod. For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele jorden som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for. For at dere skulle vokte Guds menighet som har vant seg med sitt eget blod. Slik gikk det altså til. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere som ikke skåner jorden. Ja, blant dere selv skal det fremstå menn som fører falsk tale for å lokke disiplene etter seg. Våg derfor, kom i hu at jeg i 3 år, natt og dag, ikke holdt opp med å formane dere, hver eneste en med tårer. Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, han som mektig til å oppbygge dere og gi dere arv sammen med alle dem som blitt helliget Amen. Jeg kan jo spørre til å begynne med, jeg vet ikke om du hørte gjennom den teksten jeg leste, de ord som han talte til Efeserne, om du hørte hva hele Guds råd til frelse var for noe. Det er det som er gitt oss i Jesus. Det er hele Guds råd til frelse. Det er ikke noe forhold til Gud. Et menneske kan ikke ha noe forhold til Gud utenfor Jesus Kristus. Det må bli så fromt og kristelig og åndelig det bare vil. Det hjelper ikke det minste. Du har ikke samfunn med Gud. Det er kun i Jesus Kristus. Men det er også alt gitt oss. Det var ingen herlighet slik som vi alminnelighet forstår med det begrepet. For Paulus, dette å være en tjener for evangeliet. Og han forespeiler heller ikke de troende at livet på jord som en kristen vil bli et liv i herlighet. På ingen måte. Det er ikke vi som skal ha fremgang, altså etter våre tanker om hva det er for noe, men det er Herren som skal ha fremgang i oss, og evangeliet som skal ha fremgang ved oss. Altså ved at Herren får rom i oss, så skal det bringes altså videre til andre mennesker. Det er altså noe han skal gjøre. Og du vet, da kan ting bli snudd aldeles på hodet i forhold til hva vi naturlig tenker oss om disse tingene. Da kan vi plutselig finne ut at våre personlige ønsker ikke står øverst på den agendaen. Men at det tvert imot er slik at nettopp de må vike om Herrens vilje skal ha fremgang. Som altså vårt settes til sides. Tvert imot det vi gjerne tenker. Paulus, han er en Jesu Kristi tjener, det vil si en Jesu Kristi trell, hvis nok. Dersom grunnteksten skal oversettes rett. Og vi skal merke oss hva dette egentlig er for noe. Det er å være en tjener for evangeliet. Altså Guds nådes evangelium, som han titulerer det her altså. Det er også, som han sier et annet sted, at nåden skal herske. Ikke noe mindre enn det altså. Nåden skal herske over deg, du som er en troende. Og atter et annet sted at Kristi kjærlighet tvinger. Og dette er herligheten i Paulus' tjeneste. Ikke at de ytre omstendigheter alltid var så herlige, for det var de så visst ikke, men at Guds kjærlighet var utøst i hans hjerte ved den hellige ånd, i et slikt mål at det dreiv og tvang ham, slik at han enda til sier, «Ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet!» Det var noe som dreiv han altså. Og jeg husker den første gang jeg selv opplevde denne Guds kjærlighet utøst i mitt hjerte ved den hellige ånd. Husker det som det skulle vært i dag. Og hva er nå dette for noe? Jo, det er at Guds kjærlighet til Jesus Kristus blir åpenbart for eller i ditt hjerte. At det går opp for hjertet altså. Hva som er gitt deg Jesus Kristus. At du får se Guds kjærlighet. Som er åpenbart nettopp ved at han blir gitt for deg. Med andre ord, at du har hjertet for lys over og innsikt i Guds kjærlighet åpenbart i Jesus Kristus. Det er drivkraften i den nye tjeneste, i den nye pakt. Jeg har sagt det før mange ganger, og jeg tenkte jo dette her, at dette var liksom noe jeg skulle kjenne i mitt eget hjerte, at jeg ble så kjærlighetsfull. At det var liksom jeg som skulle ha denne kjærligheten, vet du. Ja, vi får del i den på et vis, vi gjør det. Men det er altså ikke det taler om. Det er altså ikke det at jeg elsker dere så fantastisk at jeg er villig til å reise land og strand rundt for å være noe for dere. Men hva er det da? Jeg kjenner han som gjør det. Jeg vet at Gud elsker deg. Slik som han elsker meg, og har gitt meg del i dette, så jeg har fått se det. Og dette er det jeg har å bringe videre til deg, det er en som elsker deg. Så at han ga sin sønn denne barnet for at du skulle ikke gå fortapt med å leve. Det var det som drev Paulus. Guds kjærlighet, Mitt beger flyter over, sier David. Og det hjertet flyter over av det tale munnen, sier Jesus. Ja. Facebook i dag, vet du, det er en sånn populær portal for mange i dag, også mange kristne. Og jeg har mange såkalte kristne Facebook-venner. Men jeg må si det at det som kan undre meg ved mange av dem, det er at det nærmest aldri kommer et ord om Jesus. Om nåden, om frelsen, men gjerne opptatthet av andre såkalte kristelige saker. Men hva fyller da hjertet, må man spørre? Når du liksom aldri har trang til å si et ord om Jesus, enn om muligheten ligger rett foran deg. Er ikke det en herlig tjeneste å få bringe ut ord om Jesus, vår Herre og Frelser? Og så er det de som hevder at vi må være sparsomme med å forkynne nåden. Ja. For da blir liksom folket så løsluppent. Nei, tvert imot, forstår du. Du må jo spørre mange ganger om, er de redd for at noen virkelig skal tro det? Nei, det er troen på evangeliet som gjør Guds menighet. Det er Guds nåde som opptukter oss, står det. Til å si fra oss altså disse onde ting, da, synden og så videre. Det er ikke loven. Når du prøver å leve etter loven og gjøre det som loven krever, og bli så kristelig og åndelig og alt det her, så oppdager du jo rett og slett at du er en synder. Du synder jo bare mer og mer. Du blir fristet av de ting du skal unngå. Sånn virker loven. Det er evangeliet som gjør en forskjell. Nåden. Det blir flyttet inn i Jesus. Nei, jeg fikk den tjeneste av Herren selv, skriver Paulus i teksten vår her. Ja, hva da? Jo, å vitne om Guds nådes evangelium. Det var den tjenesten han fikk av Gud. Gå ut og forkynn nåden. Min nåde. Så gjerne les på og mal det ut for dem som vil høre. Det kunne ikke skje noe bedre enn at det fløyt over for dem. For da ville vitnesbyrdet flyte ut fra Guds menighet. Da ville vi fått noe vitne om, ikke sant? Det finnes en andagsbok av Luther som bærer titlen «Gled er Guds menighet». Og det er jo glede i Herren som er vår styrke, sier ordet i Nehemia 8-10. Det er jo som får glede seg i Herren. Men hvordan skal vi kunne glede oss i Herren dersom vi ikke får skue inn i evangeliet? Hva skulle gleden da bestå i? Dersom ikke Herren fremstår som ubetinget vennlig overfor oss. Det er her altså den åndelige trelldom er fryktelig for mange mennesker. Dersom du går og tror liksom at pisken plutselig kan ramme deg, altså det vil si Guds vrede, da går du jo enda inn under trellefrykten, ikke sant? Der er ingen glede, og dermed heller ingen styrke, altså åndelig styrke. Der er bare forsakthet. Og om dette så vitner Paulus og hør, dere fikk jo ikke trelldommen sånn, så dere igjen skulle frykte. Han peker altså på dette som en åndsmakt som binder mennesker i frykt. I frykt for Gud, men altså ikke Guds frykt. Og jeg våger å påstå det at fra disse talerstolene så forkynnes det ofte denne ånd som binder mennesker i frykt. Setter ikke frihet, men binder dem i trelldom. Og frykt for Gud. Altså i frykt for Gud som har sin årsak i at man ser Gud for seg som for så vidt ond og vrang. Og vanskelig og vred og han må gjøre. Må passe seg. Det sier oss jo da hvor denne trelldommen sånn stammer ifra. Ifra ham som er en løgner og løgnens ånd. Og hva har han med Guds barn å gjøre? Ikke sant? Hvordan kan man altså gå knuga en slik ånd etter å ha fått Golgata-verket malt for sitt hjerte, at Gud er ond og vrang og vred? Han er jo ikke det. Han forsikrer oss jo om at han ikke er det. og for den som har kommet til Jesus. Eller for å si det på en måte så det blir mer forståelig kanskje, at han oppleves truende, selv om du ikke vet av noen konkret synd. Du holder liksom bare ikke mål. Du er liksom ikke sånn som du skal være. Du vet at skulle du dømmes etter kristenlivet ditt, så var du fortapt. Jeg får ikke dette til å være så from, liksom. Og så går du der og har dette som en trussel over deg, som noe som knuger deg. Det er da altså Gud kommer til deg med sitt evangelium, og så peker han bort ifra alt ditt, og så peker han på Jesus. Og så sier han, jeg har gitt deg det i ham. Nå må du se det. Det er ikke du som kan bli god nok til å komme til himmel og salighet, vet du, for sånn blir vi aldri. Men det var Jesus som gikk inn før oss og banet vei. Og han er fullkommen. Så den som kommer i hans navn finner en åpen himmel. En åpnet himmel. Men da ser du også at det eneste som kan sette i frihet fra denne ånd, det er Guds nådes evangelium. Det er Jesus Kristus og han korsfestet. Så har Gud elsket deg. Og nå skal du få høre noe som virkelig er herlig. Handla Paulus i samsvar med den tjeneste han hadde fått pålagt seg? Ja, det vitner han om. Han sier blant annet det på slutten av sitt liv, at han har fullendt løpet. Så det er det ingen tvil om. Og da blir spørsmålet, hvordan gjorde han det? Jo, han sier det i det han minner galaterne på hvordan han tjente dem. Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Gjennom det så sier han jo at han la jo ingenting imellom. Han malte altså denne korsfestede frelser for dem, inntil det gikk opp for deres hjerte. Det var den tjeneste den store apostelen hadde fått lagt på seg av Herren selv, å male Jesus Kristus for dine øyne som korsfestet. Det er den sanne tjenesten også i dag. Og det blir ikke noen annen tjeneste fra Herren så lenge denne verden består. Og dommen kommer. Altså, så du skulle komme til tro på ham og i samfunn med ham. Og det er en bønn til Gud om at vi alle som er samlet her i kveld må gå ut herifra dette møtet i kveld og vite for visst at vi er i samfunn med den levende Gud. Da skulle vi gå glad ut herifra, ikke sant? Ja. Da kunne vi takke Gud i vårt hjerte og prise ham. Ikke fordi vi føler oss så veldig glad, men fordi det er sannhet for ditt hjerte. Nå viser han deg også den grunnvoll som han har lagt for deg. Den grunnvoll som du kan leve med ham på, altså Jesus Kristus og han korsfestet. Dette tar aldri Gud tilbake igjen, vet du. Det er gitt en gang for alle. Det skal altså bære deg helt hjem. Det blir aldri noen annen vei underveis. Ja, se, nå har du vært kristen i 30 år eller 40 år, så nå kreves det noe mer, liksom. Nei, det er ingen annen vei enn blodet som renser fra all synd for Gud. Takk Gud for det. Der ser du både dette også, at Gud vil din frelse mer enn hva du noen gang kan fatte, vil han det. Guds kjærlighet til deg er altså åpenbart der, og at det er et gyldig grunnlag for syndenes forlatelse. Et gyldig grunnlag for det. Gud er trofast, men også rettferdig, står det, når han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Da er han rettferdig. Ja, hvordan da? Jo, for dommen er jo allerede sonet i Kristus. Det har nemlig skjedd soning. Gjort fyllest, som det heter, med et noe gammelmodig, men dekkende ord. Det er gjort fyllest av de gamle lutheranere. Nå nærmer Paulus seg enden på denne tjenesten som Herren har drevet ham ut i og frem i. Nå er han på vei til Rom her, hvor han ender sitt liv. Og se, bundet av ånden, drar jeg nå til Jerusalem, og vet ikke hva som skal møte meg der. Jeg vet bare at den hellige ånd i by etter by vitner for meg og sier at lenker og trengsler venter meg. Du vet hvordan det gikk der. Han endte på sitt siste reis til Rom. Ingen ytre herlighet altså, men lenker og trengsler. Og hva ondt hadde han så gjort for å fortjene det? Han hadde bare forkynt dem Guds nådes evangelium. Du må aldri vente at folk skal bli så takknemlige for det ved å bringe dem, vet du. Men Gud har noen der ute som kommer til å ta imot det. Det er det som er saken. Slik er verden. Hele verden ligger i det onde, sier Johannes. Men vi kommer så vidt inn på det nå mot slutten. Og vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud, som Jakob skriver i sitt brev? Og ja, sier mange kristne da, det er mye ondt i verden. Men det er ikke hva apostelen sa. Hørte du ikke hva han sa? Han sa ikke at det var mye ondt i verden. Hele verden ligger i det onde. Hele. Det er ikke noe i denne verden som ikke ligger i det onde. Ikke du og jeg heller. Det er smittet av synd, alt sammen. Det er derfor vi må renses av oss i lammets blod for å ha med Gud å gjøre. Fordi vi ligger i det onde. Vi er falt i det onde. Det er derfor vi ender opp så grunne ofte, vet du, for vi tar ikke Guds ord til oss som det står. Vi liksom kutter av på det, bryter liksom brodden av det, så det ikke blir så radikalt. Og så får de ikke tale helt ut med oss. Vi forandrer Guds ord nærmest ubevisst til noe som for oss lyder mer rimelig. Ja. Men så er det ikke Guds ord å ha med å gjøre lenger. Det er noe du selv har funnet på. Det er snart det der. Hvordan står det til i Guds menighet på dette området i dag? Denne verdens ånd, den slo Jesus ihjel. Den slo Paulus ihjel. Den har forfulgt de troende, de som har forkynt Guds nådes evangelium til enhver tid. Og den vil du altså være venn med. Dette var det som forårsaket Paulus' trengsler, altså en fiende ånd. Det var en som skrev det i en avis nå nylig, en kristen dagsavis, at vi snakker jo ikke lenger om ånder, om engler, om demoner, om onde ånder. Men det gjør altså Guds ord fremdeles. Den sier at vi har med åndsmakter å gjøre, forførende åndsmakter. En fiendsk ånd, den har også du imot deg, du som har fått Guds kjærlighet utøst i ditt hjerte ved en hellig ånd. Det er først da du virkelig får oppleve det, at det er en motånd. De andre får gå så greit igjennom verden selv om de bærer kristendommen, for de er i virkeligheten bare noen tørre greiner som djevelen ikke bryr seg om. De har ikke livet, så hvorfor i verden skal han angripe dem? Nei, la dem nå få endre for å være i fred. Så de ikke skulle våkne opp. Så lar han dem være. Men den som blir i meg, sier han, Jesus, det sanne videre, han blir også en levende grein. Og da møter han opp. Blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i han. Her har du beskrivelsen av det samfunn med Herren, som Guds nådes evangelium virker. Som han sier, like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Kan du tenke deg det? Like som Faderen har elsket sin sønn Jesus Kristus, så har Jesus elsket deg. Og når han har sagt det, og det begynner å gå opp for ditt hjerte nå, så sier han, bli i min kjærlighet. Fortsett med det. Bli i dette altså. Bli det du hørte nå, for det er sannhet. Se alt dette kalt til tjeneste i kristen sammenheng i dag. Kalt til å jobbe i en organisasjon, eller kalt til å få lov til å utfolde seg, som vi Særlig ser det blant ungdom ofte. Når Jesus kaller til tjeneste, så kaller han deg til sin kjærlighet. Bli i min kjærlighet. Og den er det som tvinger meg, sier Paulus om dette altså. Den er det som driver meg. Og du har vel hørt Jesu ord, be høstens Herre, at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og så er det altså sånn han gjør det. Slik driver han altså ut, og som han sier, den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt. Du og jeg kan ikke fly ut her i Lyngdal eller i dette landet, eller reise til den andre siden av jorda og begynne med en masse kristelig virksomhet og tro at vi skal bære frukt. Vi er ikke i stand til det. Vi kan ikke bære frukt, du og jeg. Jesus sier hvordan dette går til. Bli meg, sier han. Så skal det skje. Det er Kristus som bærer frukt, dypest sett. Så det er han du og jeg må ha. Det er det som er om å gjøre, altså. Men hvor er så denne kjærligheten som driver? Vi leiter gjerne etter det i vårt eget hjerte ofte, vet du, men så sagt allerede, den er i Jesus Kristus. Den er åpenbart oss ved Guds nådes evangelium. Jesus Kristus og ham korsfestet, Jesus i ditt sted for Faderen. Er der nå, i denne stund, for Faderen i himmelen, gjelder i ditt sted. Det står i en gammel sang her, du gikk for oss din torneveg. Ja, det gjorde han. Du lærer oss å elske deg, og med for kunnskap evig sann om livsens lys og livsens land. Ja, takk, Herre Jesus, for ordet ditt. Takk for at det er sannhet vi er samlet om. Takk at vi kan få lov til å ta det til oss, Jesus. Ta oss det til hjertet, og takk og prise deg for det, for det er sannhet. Det er noe som står fast om så himmel og jord forgår. Det har du sagt. Himmel og jord skal forgå, men ditt ord det blir stående. Vi takker og priser deg for det, Jesus, at du har kommet til oss og forkynt oss ditt evangelium.